Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Իրանցում նոր ճանապարհի շինարարական աշխատանքները ավարտին են մոտենում, վարչապետ Փաշինյանը տավուշում է. Սառը պատերազմից ի վեր Ռուսաստանի եւ Արևելքի միջև տեղի ունեցավ բանտարկյալների ամենախոշոր փոխանակումը. Երբ տուն կվերադառնան Ադրբեջանում պահվող հայ գերիները, Վաշինգտոնից են անդրադարձել այս խնդրին. Քաղաքացին ահազանգում է, 10 պարեկների կողմից ծեծի է ենթարկվել, ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Ադրբեջանը պատրաստվում է ընտրությունների, հաղթումների մասին են արդեն ահազանգում։ Այսօր Դոհայում հողիր են հանձնում Թեհրանում սպանված Համասի առաջնորդին։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում։ Նախ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Վաշինգտոնը շարունակում է խորապես ներգրաված լինել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի փոխոսնակը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, գործընթացի հետ կապված նորություն չունի, մանրամասներ է ծրագրի ընթացքում։ Բաքուն պնդում է, որ ականի պայթյունի հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության զինծառայող, ապրիլին Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնված Ղազախի շրջանի Ղզալ Հաջիլի գյուղ մյուս երեք վիրավորները հաղորդագրության համաձայն սակրավորներ են։ Եվրամիությունը ողջունել է արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի Բելարուսի միջև տեղի ունեցած բանտարկյալների պատմական փոխանակումը և շեշտել, որ քաղբանտարկյալները և անարդարացիորեն ռուսական և բելարուսական բանտերում պահվող մյուս բոլոր անձինք պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն։ Փոխանակվողների թվում են եղել, հիշեցնենք, նաև Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշ Սևան, Wall Street Journal-ի Սևան Գերշկովիչը, ռուս ընդդիմադիրներ Վլադիմիր Կարամուրզան, Իլիա Յաշինը, նախկին ծովային հետևակային ամերիկացի Փոլ Ուիլյանը։ Բրյուսելը մտահոգված է Հունգարիայի կողմից ռուսների վիզաների դյուրացման կապակցությամբ, որը կարող է հեշտացնել Ռուսաստանից պոտենցիալ լրտեսների և դիվերսանտների մուտքը։ Եվրամիություն հայտարարել է Դաշինքի ներքին գործերի եվրահանձնակատար Իլվա Յոհանսոնը, Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից հետո Եվրամիության անդամ երկրները կոշտքայլեր են ձեռնարկել սահմանափակելու ռուսաստանցիների մուտքը, Շենգենյան գոտի, Եվրամիության տարածք։ Ադրբեջանը սկսել է գազ մատակարարել Սլովենիային, Թուրքիայից, Վրաստանից, Իտալիայից, Հունաստանից, Բուլղարիայից, Ռումինիայից, Հունգարիայից և Սերբիայից հետո Սլովենիան դարձավ 9-րդ երկիրը, որին Բաքուն կապույտ վառելիք է մատակարարում։ Արտահանվող գազի ծավալներն ադրբեջանական կողմը չի հստակեցնում։ Իրանի նոր ընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հրամանագրով երկրի նախկին արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը նշանակվել է Իրանի նախագահի ռազմավարական հարցերով տեղակալ, այս մասին հայտնում են Իրանի պետական լրատվամիջոցները։ Զարիֆը Իրանի դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարել է 2013-ից 2021 թվականներին, նախկին նախագահ Հասան Ռոհանի պաշտոնավարման ընթացքում Իրանի երկարամյա արտգործնախարարը համարվում է Թեհրանի միջուկային գործարքի գլխավոր ճարտարապետներից մեկը։ Ռուսաստանն Ուկրաինային է փոխանցել 250 ուկրաինացի զինվորների դիակներ, որոնք զոհվել են ռուսական բանակի կողմից օկուպացված շրջաններում, ռազմագերիների հարցերով Ուկրաինայի համակարգող շտաբն է հաղորդում։ Ազատության ուկրաինական ծառայությունը հիշեցնում է, որ այս տարվա փետրվարին Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին պատերազմի մեկնարկիցի վեր առաջին անգամ հրապարակել է ուկրաինացի զինվորականների շրջանում կորուստների թիվը 31,000, սակայն վիրավորների անհետ կորածների թիվը նախագահ հրաժարվել է հնչեցնել։ Կատարում հուղարկավորել են Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կարուստ ճանաչված համախմբավորման առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեին, սկզբնարարողությանը մասնակցել են Համասի նոր առաջնորդ Հալեդ Մեշալը, Կատարի Էմիր Շեյխ Թամիմ բեն Համադ Ալ-Թանին, Գազայի հատվածը վերահսկող խմբավորման ղեկավարը սպանվել է 2 օր առաջ Իրանի մայրաքաղաքում Պաղեստինյան զինված խմբավորման ղեկավարի սպանության մեջ, Թեհրանը մեղադրում է Իսրայելին, որը սակայն պաշտոնապես ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ստր Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Տավուշի մարզում է ցանոթանալու անցած տարվա իրականացված եւ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերին։ Վերջերս կառավարության իստում թվարկելով Հայաստանի մարզերում իրականացված ծրագրերը, ասել էր, թե Կարթալուն զուգահեռ մտովի ճամփորդում է այս վայրերով եւ հայտարարել, որ գնալու է անձամբ տեսնի դրանք։ Վարչապետը Տավուշում քաղաքներով, գյուղերով է շրջել, Դիլիջանի թանգարանում մշակութային խնդիրների մասին խորհել, իսկ մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կիրանցում էլ սահմանազատման հետևանքով մի շարք խնդիրների բախված բնակիչները սպասում են Փաշինյանին։ Այստեղ նոր ճանապարհի շինարական աշխատանքներ ավարտին են մոտենում, ենթադրվում է, որ վարչապետը նաև Կիրանց կգնա։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն է այս պահին այդտեղից մանրամասներ հաղորդում։
Սահմանազատված Կիրանց գյուղով անցնող միջպետական ճանապարհը ավելի քան 20 օր փակ մնալուց հետո արդեն բաց է։ Ճանապարհի նոր հատվածի հենց հայ-ադրբեջանական սահմանի պատի տարածքում շինարարությունն արդեն ավարտին է մոտենում։ Այս նոր ճանապարհը կառուցվեց, քանի որ Հարևան Խերիմլիի հետ սահմանազատման հետևանքով Կիրանցը կորցրեց գյուղի կամուրջը, որը միջպետական ճանապարհի մաս էր կազմում։ Նոր ճանապարհով, սակայն, երթևեկությունը ակտիվ չէ, մարդիկ այլ ընտրանքային, աճարկուտի ճանապարհով են դեռ երթևեկում։ Գյուղացիները, ովքեր չցանկացան նկարահանվել, հայտնեցին, որ շատերը տեղյակ չեն, որ ճանապարհը արդեն գործում է։ Նրանց մի մասը համոզված չէ, որ ճանապարհը նախկինի պես ակտիվ կլինի, քանի որ այն հենց հայ-ադրբեջանական սահմանի եզրով է անցնում։ Իդեպ կառավարությունն էլ դեռ պաշտոնապես չի ծանոթացել գործարկման մասին։ Տեղեկություններ կան, որ ճանապարհի գործարկման առիթով վաղը Կիրանց կգա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր գյուղի կենտրոնական հատվածներում մայրուղին էին կարգի բերում մաքրում ավելորդ ճյուղերից, խոտից ու աղբից։ Գործադիրի ղեկավարն այսօր առավոտից արդեն Տավուշի մարզում է ծանոթանալու 2023 թվականին իրականացված և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերին։ Նոր ճանապարհի կառուցումը գյուղացիների մոտ դրամադրություններ չի փոխել, տեսախցիկից այն կողմ մարդիկ շարունակում են դժգոհել սահմանազատման հետևանքներից։ Գյուղում իրենց անվտանգ չեն զգում գյուղացիները, չնայած կառուցված պատին։ Սահմանազատման հետևանքով Կիրանցում մոտ 3 տասնյակ ընտանիք հողակտորներ տներ կորցրին։ Գյուղում նաև հրաժարվում են խոսել այն մասին, թե քանիսն են ընդունել կառավարության առաջարկած փոխհատուցումը, քանիսը հրաժարվել։ Կառավարությունից էլ չեն բացահայտում, պատճառաբանելով, թե գաղտնի տեղեկությունը։ Սեփականություն կորցրած գյուղացիները դարձյալ չնկարահանման պայմանով դժգոհում են, որ փոխհատուցման գործընթացը ձգձգվում է։
Կիրանցից հաղորդում էր Արտակ Խուլյանը։ Հայաստանյան թեմաներին դեռ կանրադառնանք, այժմ սառը պատերազմից ի վեր Ռուսաստանն ու արևմուտքի միջև ամենամեծ փոխանակման մասին։ 7 տարբեր երկրների բանտերում պահվողները տուն վերադարձան։ Միացյալ Նահանգների օթակայանում Միացյալ Նահանգների վերադարձածներին, այդ թվում Ազատություն ռադիոկանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ասու Կուրմաշևային անձամբ երկրի նախագահ Ջո Բայդենն ու փոխնախագահ Կամալա Հարիսն են դիմավորել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ Վնուկովա օթանավակայանում մեր դիմավորում իր հայրենակիցներին խոստանալով պարգևատրել։ Երկար սպասված այս փոխանակումը Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքով զգալի զիջումներ պահանջեց, հատկապես Գերմանիայից։
Ռուսական բանտերից ազատ արձակված 3 ամերիկացիները, այդ թվում Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ասու Կուրմաշևան, այլևս Միացյալ Նահանգներում են։ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև կալանավորների վերջին փոխանակումից հետո, որն ամենամեծն էր սառը պատերազմից ի վեր, քաղբանտարկյալներին տեղափոխող ինքնաթիռը 3 վայրեջք կատարեց Վաշինգտոնի ռազմական օթանավակայանում, որտեղ նրանց դիմավորելու են եկել ոչ միայն ընտանիքի անդամներ, այլև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ու փոխնախագահ, նախագահի թեկնածու Կամալա Հարիսը։ Ազատության թղթակից Ասու Կուրմաշևային նախ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու փոխնախագահը ողջունեցին։ Հետո երկու երեխաների մայրը ողջագրվեց ընտանիքի հետ, որից ստիպված էր բաժանվել 9 ամիս առաջ ռուսական դատարանների որոշմամբ։ Պատմական այս փոխանակման արդյունքում ռուսական բանտերից ազատ է արձակվել 16 քաղբանտարկյալ, այդ թվում պետական դավաճանության հոդվածով 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր Վլադիմիր Կարամուրզան։ Շուրջ 2 տարի ճաղերի ետևում անցկացնելուց հետո նա 3 առաջին անգամ օթանավից խոսեց աղջիկ կահետ Սպիտակ տան հեռախոսակապի միջոցով։
Да, Катюшечка, это ты?
Да, пап, привет.
Привет, маленький.
Привет, хорошо тебя слышать.
Вы там где?
We're in the Oval Office.
I don't believe what's happening. I still think I'm sleeping in my prison cell in Homs.
Խոսքեր չեմ գտնում։ Վստահ էի, որ կմեռնեմ բանտում, չէի հավատում, թե ինձ կազատեն։ Ես դեռ կարծում եմ, որ քնած եմ Օմսկիի բանտախցում, բայց ես պարզապես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ դուք շատ մեծ բան եք արել փրկելով այդքան շատ մարդկանց։ Կարծում եմ ինքնաթիռում 16 հոգի ենք։ Գրքին ես դեռ չեմ կարող հավատալ, որ դա տեղի է ունենում։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ չեմ կարծում, որ մարդկային կյանքեր փրկելուց ավելի կարևոր բաներ կան։
Welcome. Thank you, Mr. President.
Can hardly wait. Ռուսաստանն այս գործարքով յետ ստացավ 8 բանտարկյալների, այդ թվում մարդասպանության համար Գերմանիայում ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված հատուկ ծառայությունների աշխատակից Վադիմ Կրասիկովին։ Նրան, ինչպես նաև մյուս լրտեսներին ու հակերներին, նախագահ Պուտինը անձամբ դիմավորեց Կարմիր Գորգի վրա պատվո պահակախմբով։ Նման ընդունելության շատ հաճախ անգամ օտարերկրյա առաջնորդները չեն արժանանում։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները գործարքը որպես պատմական իրադարձություն էին ներկայացնում։
Взлётное поле, Красная ковровая дорожка, президентский полк.
Թրիչկուղի Կարմիր Գորգ նախագահական գունդ Վնուկովոյում վայրեջք է կատարում ինքնաթիռը, որում, ինչպես ասաց նախագահ Պուտինը, նրանք են, ում հայրենիքը մեկ րոպե անգամ չի մոռացել։ Պետության ղեկավարը անձամբ է ժամանել օդանավակայան դիմավորելու փոխանակման շրջանակում տուն վերադարձող ռուսներին։ Առաջինն իջնում է Վադիմ Կրասիկովը, նույն այն հայրենասերը, որի մասին ենթադրաբար Վլադիմիր Պուտինը խոսում էր փետրվարին Թայգեր Քարլսենին տված հարցազրույցում, և ում ձերքն այսօր սեղմեց և գրկեց։
Пожал руку и обнял.
Путин лав է ճանաչում Կրասիկովին, ով 2019-ին Բեռլինի այգում երկու կրակոցով սպանեց Չեչնիայի նախկին դաշտային հրամանատար Զելիմխան Խանգոշվիլին։ Պուտինն ու Կրասիկովը միասին գնացել են հրաձգարան, գրում է Wall Street Journal-ը։ Երեք օթանավականում նրան եւ մյուս հանցագործներին դիմավորելիս Պուտինը ուրախությունը չթաքցրեց։ Հետո էլ պնդեց, թե մարդասպանին եւ մյուսներին կառաջադրի պետական մրցանակների։
Հայրենիքը ոչ մի րոպե չի մոռացել ձեր մասին։
Ինքը հատուկ ծառայությունների աշխատակից Կրասիկովը եւս վստահ էր, որ Պուտինն իրեն չի մոռանա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի թողնի, որ ես փտեմ բանտում, միանգամ ասել էր նա դատաքննության ժամանակ։ Մարդասպան ընկերոջն ազատ արձակելու համար Պուտինը գնաց աննախադեպ գործարքի, գրում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Լրտեսներին քաղ բանտարկյալների հետ փոխանակել էին վերջին անգամ խորհրդային միության ժամանակ։ Այսօր Կրեմլի խոսնակը նոր մանրամասներ է բացահայտել ամիսներով կուլիսներում շարունակված բանակցություններից։
Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ ЦРУ.
Այդ բարդ գործով բանակցությունները իրականացվում էին անվտանգության դաշնային ծառայության եւ կենտրոնական հետախուզական վարչության գծով։ Սրանք էին հիմնական բանակցողները, որոնց միջոցով համաձայնություն է կնքվել։
Բանակցություններն անցել են խիստ գաղտնիության պայմաններում 3 աշխարհամասերում, իր հերթին գրում է American Wall Street Journal-ը մանրամասնելով։ Դրանց մասնակցել են քաղաքական գործիչներ, նախկին ու ներկա պաշտոնյաներ, այդ թվում նախկին պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնն ու Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Խնդիրը ծայրաստիճան բարդ էր, կողմերի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ գրեթե չկան Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից հետո։ Բացի այդ, դժվար էր համոզել Գերմանիային, որտեղ մարդասպանին արտահանձնելուն դեմ ոչ միայն դատախազությունն, այլև արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ամիսներ շարունակված բանակցություններից հետո, սակայն, Վաշինգտոնին հաջողվել է ստանալ կանցլեր Օլաֆ Շոլցի համաձայնությունը։ Որոշումը հեշտ չտրվեց, այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։ Բարդ, շատ բարդ էր, մենք պետք է ծանրու թեթև անեինք շատ բան, և ի վերջո եկանք այն համոզման, որ Ռուսաստանում և Բելարուսում կալանավորված 15 անձանց ազատությունը և բարեկեցությունը ավելի կարևոր է, քան ինչ-որ մեկի ազատ արձակումը, ով դատապարտվել էր մարդասպանության համար։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, կողմերը փոխանակման շուրջ սկզբունքային համաձայնության են եկել անցած փետրվարին, հետո ամիսներով քննարկել դրա իրականացման մանրամասները։ Գերգախնի բանակցություններին մասնակցել է 7 պետություն, այդ թվում Թուրքիան, որի հետախուզությունը միջնորդի դեր է ստանձնել։ Հենց այդ նպատակով էր Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնզը անցած շաբաթ մեկնել Անկարա թուրք գործընկերոջ հետ հանդիպման։ Այս միջնորդությունը եւս մեկ դիվանագիտական հաղթանակ էր նախագահ Ռաջեպ Էրդողանի համար, որը փորձում էր երկիրը դարձնել բանակցությունների հարթակ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով ստացի հակամարտող Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, գրում է Wall Street Journal-ը։
Իսկ Իսկ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների տուն վերադարձի մասին որևէ նորություն չկա։ Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև տեղի ունեցած ամենախոշոր փոխանակումից հետո հայ գերիների հարցն այսօր օրակարգ է բերել լրագրողը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի փոխոսնակի ճեպազրույցի ընթացքում։ Վենդետ Պատելը տեղեկացրել է միայն, որ Վաշինգտոնը շարունակում է խորապես ներգրավված լինել այս հարցում առանց մանրամասներ նշելու։ Ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ է պահվում։ Պաշտոնական թռուցիկ հայտարարություններից բացի որևէ հստակ տեղեկություն նրանց վերադարձի շուրջ ընթացող հավանական բանակցությունների մասին դեռևս չի հնչել։ Թեմային Աստղիկ Բեդևյանն է անդրադարձել։
The Secretary and the Department continue to be deeply engaged on.
Վաշինգտոնը շարունակում է խորապես ներգրավված լինել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցում։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը, բայց եւ ընդգծել է, գործընթացից որևէ նորություն չունի։ Ամերիկացի պաշտոնյային լրագրողը հարցրել էր ԱՄՆ վարչակազմը, կարող է օգնել Բաքվում կալանավորված հայերի ազատ արձակմանը։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ 2022-ին Ադրբեջանը Հայաստան տանին վերադարձրեց սեպտեմբերի 13-ից հետո գերեվարված 17
հանձնած։
Վերջին անգամ Երևանն ու Բաքուն գերիների են փոխանակել 8 ամիս առաջ։ Անցած դեկտեմբերին 32 հայ գերիների վերադարձի դիմաց հայկական կողմը Ադրբեջանին հանձնեց 2 ադրբեջանցի դատապարտյալի, այդ թվում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար ծմահ ազատազրկված Հուսեին Ախունդովի։ Պատերազմից ու Արցախի վրա անցած տարվա ռազմական հարձակումից հետո ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ է պահվում։ Նրանցից 6-ը քաղաքացիական անձինք են, 9 ռազմագերիներ, 8 Արցախի նախկին ղեկավարները։ Նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը։ Բաքուն Արցախի նախկին պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։ Նրանց կալանքները պարբերաբար երկարաձգվում են, դատավարությունների ամսաթվերը հայտնի չեն։ Հայաստանում որևէ ադրբեջանցի պահվող անձ այս պահին չկա։ Պետք արտուղարությունում ճեպազրույցի ընթացքում գերիների ճակատագրով հետաքրքրվող լրագրողը նաև վկայակոչել է Freedom House-ի տվյալները, նշել, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո Ղարաբաղի տարածքը ամենաանազատն է աշխարհում։ Զուգահեռներ անցկացնելով Լեռնային Ղարաբաղի և Հյուսիսային Կորեայի, Վենեսուելայի, Սիրիայի, Աֆղանստանի միջև լրագրողը նկատել է Լեռնային Ղարաբաղում այսօր իրավիճակն ավելի վատ է, քան այդ երկրներում։ Հարցրել, արդյոք Վաշինգտոնը հետևում է Լեռնային Ղարաբաղում ազատությունների և քաղաքացիական հասարակության անկմանը։
Երբ խոսքը վերաբերում է կալանավորներին, մենք հստակ և հետևողական պնդում ենք, որ ցանկացած երկիր պետք է բոլոր կալանավորների նկատմամբ արժանապատիվ վերաբերմունք ցուցաբերի միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան և պետք է հարգի նրանց իրավունքները։
Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը տեղյակ է, որ միջազգային գործընկերները, նաև ամերիկացիները, աշխատում են Ադրբեջանի հետ գերիների և այլ կարգավիճակ ունեցողների վերադարձի ուղղությամբ, բայց որևէ հստակ պայմանավորվածությունից լուր չուներ։
Դեռևս հնարավոր չի եղել Ադրբեջանի հետ ձեռք բերել հստակ պայմանավորվածություն ազատման օրի, հանգամանքների, թվաքանակի, խմբերի առնչությամբ, և սա է պատճառը, որ պաշտոնական հաղորդագրություններում նրանք վերահաստատում են տեղաշարժի բացակայությունը։
Բայց մինչև նոյեմբեր Մակի Կլիմայի գագաթնաժողովի անցկացումը իրավապաշտպանը տեսնում է 23-ից առնվազն 15-ի ազատ արձակման հնարավորություն։ Վերջին անգամ գերիների վերադարձի ժամանակ Երևանը ակնարկեց, որ գործընթացը ըստ էության գլուխ է եկել այն պատճառով, որ Հայաստանը չի խոչընդոտել Ադրբեջանում կոպ 29-ի անցկացմանը։
Ադրբեջանի իմիջային խնդիրները գտնվում են միջազգային հանրության ուշադրության ներքո, այս հանգամանքը կարող է արդյունավետ կերպով օգտագործվել մարդասիրական խնդիրները գոնե մասնակի լուծելու համար, բարձրաստիճան պաշտոնյաներից հատ այնտեղ դեռևս պահվում են 20 թվականի պատերազմի հետևանքով գերեվարվածներ, կան նաև 23 թվականի հարձակումների արդյունքում գերեվարվածներ, եւ այս անձինք նույնքան հետաքրքրական չեն Ադրբեջանի իշխանություններին, որքան բարձրաստիճան ղեկավարությունը, գոնե իրատեսական եմ համարում այս խոցելի քաղաքացիական եւ զինվորական անձանց ազատ արձակումը։
Արցախի նախկին ղեկավարությունը Սահակյանի այսպես ասենք հետաքրքիր է Ադրբեջանին իր քարոշչությունն ամրապնդելու համար,
որ Արցախը որպես ինքնորոշված պետականություն չի եղել, այնտեղ եղել են ռազմականացված խմբեր, ովքեր իբր ապօրինի գործողություններ են իրականացրել Ադրբեջանի տարածքում, առանց այս կարևոր քաղաքական օգուտները քաղելու չեմ կարծում, որ ադրբեջանական կողմը երբևէ ազատ է արձակելու նախկին ղեկավարության Արցախի։
Գերիների շփումները հարազատների հետ իրավապաշտպանի խոսքով 1-2 ամիսը մեկ են, կարճատև խոսակցություններ, որոնք համոզված է սպառնալիքի ներքո են տեղի ունենում։ Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակից ազատությանը տեղեկացրին, որ իրենց աշխատակիցները գերիներին վերջին անգամ տեսակցել են հուլիսին, որի ժամանակ նրանց տրվել է հարազատների հետ կապ հաստատելու հնարավորություն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի խորհրդարանը հերթական արտահերթ ընտրություններին է գնում։ Իշխող կուսակցությունն է առաջարկել նոյեմբերին նախատեսված Միլիի մեջլիսի ընտրությունները ավելի շուտ անցկացնել սեպտեմբերին։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանում անցկացվող թե նախագահական, թե խորհրդանական ընտրությունները բոյկոտող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կասկածներ ունեն, որ այս ընտրական գործընթացն էլ կուղեկցվի հայտնի խախտումներով՝ ընտրակաշարք, լցոնումներ, մրցակցային պայմանների բացակայություն։ Ընտրությունների մեկ ամիս առաջ արդեն այս կանխատեսումները կարծես տեսանելի են։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ադրբեջանի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մեկ ամիս է մնացել, այն անցկացվելու է սեպտեմբերի 1-ին։ Երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց, որ առաջադրված 1489 թեկնածուներից օգոստոսի 1-ի դրությամբ գրանցվել են 481-ը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, փորձագետները պնդում են, որ իշխանությունները վերահսկում համակարգում են թեկնածուների առաջադրումը, նույնիսկ ընդդիմադիր համարվող, բայց իշխանություններին հարմար ող թեկնածունների առաջադրումը, որպեսզի ընտրությունները ժողովրդավարության որոշ երանգավորում ստանան։ Իշխանությունների միջամտությամբ է բացատրվում նաև արդեն առաջադրված մի շարք թեկնածունների հրաժարականները։ Մասնավորապես պատգամավոր Վահիտ Ահմեդովի, դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Սարդար Ջալալուղլուի, սահմանադրական ուսումնասիրությունների ֆոնդի նախագահ Ալի Մամմեդ Նուրիևի հրաժարականները։ Նրանցից ոչ մեկը չի ընդունում, որ առաջադրվելուց հետո իրենց թեկնածությունը հանել են իշխանությունների պահանջով և բերում են տարաբնույթ պատճառաբանություններ՝ ընտանեկան, անձնական որոշումներից, սեփական հնարավորությունները իրատեսորեն գնահատելուց մինչև ազգային շահի գիտակցումը։ Օրինակ, դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Սարդար Ջալալուղլուն ասել է, թե Ադրբեջանում այնքան շատ ներքին լուրջ խնդիրներ և արտաքին սպառնալիքներ կան, որ եթե ընտրական գործընթացում որոշակի լարվածություն առաջանա, ազգային շահերը կարող են իրական սպառնալիքի տակ հայտնվել։ Սա հաշվի առնելով, ես որոշեցի, որ պետք է հանեմ իմ թեկնածությունը, եթե ես պետք է մասնակցեի ընտրություններին, ապա կգնայի մինչև վերջ և կպայքարեի, ասել է նա Թուրանին, հավաստիացնելով, որ կամավոր է հանել իր թեկնածությունը առանց որևէ ճնշումների։ Միաժամանակ նա նշել է, որ կառավարության հետ համագործակցության հարթակ կա։ Այդ պլատֆորմի գլխավոր սկզբունքներից մեկը համաձայնությունն է։ Եթե կառավարությունը ինձ առաջարկեր չմասնակցել ընտրություններին և համոզիչ փաստարկներ ներկայացներ, ես կհամաձայնեի կառավարության հետ, բայց այդպիսի առաջարկ չի եղել, ասել է դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարը։ Իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունից պատգամավոր Էլման Նասիրովը Թուրանի հետ զրույցում հերքել է, թե թեկնածուները նշանակվում են կառավարության կողմից։ Նրա ասելով, ընտրապայքարից հրաժարվելու պատճառները շատ պարզ են։ Սկզբում նրանք էյֆորիայի մեջ են ընկնում, հետո տեսնում են, որ իրենց դեմ շատ ուժեղ թեկնածումներ կան Յենի Ադրբեջան կուսակցությունից կամ անկախ թեկնածումներ։ Շատ դեպքերում թեկնածությունից հրաժարվելը ավելի լավ է, քան մասնակցել ընտրություններին և տանել պարտության ցավը, ասել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանում երկու տասնյակից ավելի կուսակցություն կա։ Ընտրությունները բոյկոտել է միայն հիմնական ընդդիմությունը՝ ժողովրդի ճակատը, հայտարարելով, որ պայմաններ չկան ազատ և արդար ընտրությունների համար։ Մյուս ընդդիմադիր ուժը՝ Մուսաֆաթը, մասնակցում է ընտրություններին, բայց կուսակցության ներկայիս և նախկին ղեկավարները թեկնածու չեն առաջադրվել։ Մուսաֆաթի նախագահ Իսաղ Անբարը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը ասել է, որ Ադրբեջանում գերակշռում է ավտորիտար կառավարում և այդ ռեժիմի օրոք ազատ և արդար ընտրություններ չեն անցկացվել։ Իշխանությունը փաստացի զբաղված է ընտրությունները չեղարկելու գործով, նրանք ցանկանում են, որ խորհրդարանում լինեն միայն իրենց նշանակած մարդիկ, նույնիսկ չեն ցանկանում, որ անկախ թեկնածուները տեղ ունենան։ Նրա խոսքերով կառավարությունը ցանկանում է, որ ընտրությունները հանգիստ անցկացվեն, որպեսզի խուսափեն որևէ հակասություններից և լուրջ բողոքներից։ Իհարկե, սա հակասում է Ադրբեջանի շահերին, այդ իսկ պատճառով Մուսաֆաթը, որպես կուսակցություն, գտնում է, որ պետք է ձգտել փոխել իրավիճակը։ Նա հիշեցրել է, որ 1993 թվականից Մուսաֆաթը ոչ մի ընտրություն բաց չի թողել։ Առաջիկա ընտրություններին 30 թեկնածու ունեն առաջադրված։ Ես չգիտեմ նրանցից քանիսին թույլ կտան մասնակցել ընտրություններին, չնայած նրանցից շատերը կարող են հաղթել իրենց ընտրատարածքներում, բայց արդյոք նրանք հաղթող կճանաչվեն, պատկերացում չունեմ։ Ցավոք, խորհրդարանում տեղը որոշվում է ոչ թե ընտրողների, այլ իշխանությունների կամքով, ասել է Մուսաֆաթի նախագահը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը զրուցել է նաև քաղաքական մեկնաբան Նասիմ Մեմեդլիի հետ, ով ասել է, որ կառավարությունը ամբողջովին արգելափակել է երկրում քաղաքական գործընթացների և քաղաքացիական ակտիվության ստեղծումը։ Քաղաքական ակտիվությունը կանխելու համար թեկնածուների սահմանափակ շրջանակ է ստեղծվել։ Սեպտեմբերի 1-ին միայն քվեարկության նմանակում է լինելու բացարձակապես պասիվ միջավայրում։ Արդեն որոշված է, թե որ ընտրատարածքից ով է մանդատ ստանալու, նույնիսկ որոշված է, թե երկրորդ տեղում ով է լինելու, ասել է Մեմեդլին։ Նրա խոսքերով նման պայմաններում նույնիսկ թեկնածուների առաջադրումը լուրջ հսկողության տակ է պետության կողմից, կանխարգելիչ միջոցներ են ձեռնարկվել խուսափելու համար բողոքներից եվրոպական դատարան, նշել է նա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Իրավապահների կողմից քաղաքացուն ծեծելու հերթական պատմությունն է դարձել սոցիալական ցանցերի քննարկման առարկա։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանը, որ պաշտպանում է Արցախի մի շարք նախկին պաշտոնյաների շահերը դատարաններում, երեք ուշ երեկոյան տեղեկացրեց, որ իր եղբորն են ծեծել պարեկները։ Ութեր ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ ծառայողական քննություն է նշանակվել ծեծի գործով, այդուհանդերձ թերահավատ են իրավապաշտպանները պնդում են անպատժելիության մթնոլորտում նմանատիպ դեպքերը օր-օրի շատանում են։ Նաերը Բուլղադարյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Պարիկների կողմից ծեծի ենթարկվելու մասին հազանգող քաղաքացին ինքն է ձերբակալվել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու կասկածանքով։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է բռնության փաստը, պնդելով, որ երիտասարդն է հարվածել պարիկներին։
Արցախի տեղահանված փաստաբան Ռոման Երիցյանն էր երեկ ահազանգել, որ ավտոմեքենան սխալ տեղ կայանելու պատճառով պարիկների հետ եղբոր Արամ Երիցյանի զրույցն ավարտվել է դաժան ծեծով։ Ռոման Երիցյանը նաև մի լուսանկար էր հրապարակել, որտեղ երևում է եղբոր վնասված թևը։
Մոտեցել են և խոսակցության ընթացքում այդ արցունքապեր գազը փչել երեսին, ահավոր ծեծի ենթարկել, ձեռնաշխտաները հացրել և տեղափոխել ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունք։ Հիմա իր ձեռը կոտրած, թաթի մատերը կոտրած և աչքերը ընդհանրապես չի տեսնում, գլուխը ուռած վիճակում, ինքը գտնվում է ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունքում։
Արամ Երիցյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը պատմում է, որ երիտասարդ տղամարդը համաձայնել է պարեկների հետ բաժին գնալ, բայց երբ փորձել են ձեռնաշղթա հագցնել, պարզապես ընդդիմացել է, ինչին հետևել է բռնությունը։ Ինչու են ձեռնաշղթա անցկացրել, երբ մարդն իր ոտքով գնում էր ոստիկանական բաժին, հարցնում է փաստաբանը։
Կարևորն այն է, որ ներկայացվել է պահանջ բաժին ներկայանալու, և դա ընդունում են նաև պարեկները, որ մարդը համաձայնվել է։ Դրանից հետո փորձել են ձեռնաշղթաներ, որոշել են ձեռնաշղթար ամրաստին։ Մարդն էլ բնականորեն և իրավաչափորեն առարկել է, ասելով, բայց ես խալիս եմ ձեր հետ, ձեռնաշղթային չէի կապել։ Եվ այդտեղ է սկսվել արդեն նրա նկատմամբ ուժի կիրառումը։
Միջդեռ ներքին գործերի նախարարությունը ոչ միայն հերքում է բռնությունը, այլև պնդում ձերբակալման ընթացքում տղամարդը հարվածել ու դիմադրություն է ցույց տվել պարեկներին։ Միաժամանակ նշում են, որ ծառայողական քննություն են նշանակել եւ դրա շրջանակներում ուսումնասիրում են ինչպես պարեկներին ամրակցված, այնպես էլ հարակից տարածքներում տեղադրված տեսախցիկների տեսագրությունները։
Պարզվել է, որ հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալման և ոստիկանության արաբկիրի բաժին տեղափոխելու ընթացքում նշված անձը ծեցի չի ենթարկվել, նա չունի որևէ կոտրվածք։
Եթե չեն ծեցել, որտեղից արամ երիցյանի վնասվածքները, հարցնում են փաստաբանները։ Մելիքյանը պնդում է, այս դեպքը շարունակություն է սրան նախորդած ոստիկանական բռնություններին, որոնց հեղինակ ոստիկանները չեն պատժվում։
Եթե մենք չենք տեսել գոնե մեկ դեպք, Սամվել Վարդանյանի գործով, հունիսի 12-ի գործով, մայիսի 31-ի գործով, բազմաթիվ այլ ոչ քաղաքական գործերով, գոնե մեկ ոստիկան, որ պատասխանատվության է կանչվել, գոնե Մեղադրյալի կարգավիճակով բացակայելու արգելքով։ Մեղադրյալը Աշոտ Սիմոնյանի գործը դե Վրադիր։ Ահա ամենացածուն օրինակը։ Եթե մի այդպիսի ոստիկան չեք տեսել, ինչի՞ մենք պետք է հավատանք, որ այս գործով պետք է ոստիկանի նկատմամբ արդյունավետ քրեական հետապնդում լինի։
Երիցյանի փաստաբանները ներքին գործերի նախարարությունից պահանջում էին հրապարակել միջադեպի տեսագրությունը, ինչը օրվա վերջում արեց քնչական կոմիտեն։ 23 վարկյանանոց տեսանյութում իսկապես երևում է, որ երիտասարդը դիմադրում է պարեկներին, երբ փորձում են ձեռնաշղթա հագցնել։ Երկու պարեկները գետին են գցում երիցյանին, որից հետո տեսանյութն ընդհատվում է, պարզ չէ, թե դրանից հետո ինչ է եղել։ Երիցյանի վնասվածքներն արձանագրել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի Արակ արձագանքման խումբը։ Պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արամ Մինասյանը փոխանցեց, գիշերն են մեկնել ոստիկանական բաժին առանձնազրույց ունեցել երիցյանի հետ։
Առանձնազրույցի ընթացքում վերջինս ներկայացրել է դեպքի հանգամանքները, մանրամասները, պաշտպանի ներկայացուցիչներին ներկայացրել է նաև իր մարմնի տարբեր հատվածներում առկա վնասվածքները, սակայն կոտրվածքներ ստանալու վերաբերյալ որևէ տեղեկություն Արամ Երիցյանի կողմից պաշտպանի ներկայացուցիչներին չի ներկայացվել։ Ինչ վերաբերվում է նրա պատճառված վնասվածքների աստիճանը որոշելուն կամ կոտրվածքի առկայությանը, ապա կարծում ենք, որ դրանք պետք է առնվազն բժշկական փորձակցությամբ կամ հետազոտությամբ արձանագրվեն։
Անահիտ Մանասյանի թիմն արձանագրել է նաև, որ երիցյանին օգնություն տրամադրելու նպատակով ոստիկանություն շտապօգնություն է հրավիրվել։ Պաշտպանը կարծում է, որ բռնության այս դեպքը պետք է քննեն իրավապահները, պարեկների մասով քրեական գործ դեռ հարուցված չէ։ Վերջին շրջանում մի քանի իրավապաշտպան կազմակերպություն իր զեկույցներում քննադատել է Հայաստանի ոստիկանությանը։ Մեկ այլ իրավական թեմայի անդրադառնանք։ Մի ամիս առաջ էր, որ մեծ աղմուկով բերման ենթարկվեցին, ձերբակալվեցին Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարը, նրա տեղակալները, մի քանի աշխատողներ։ Դեռ այն ժամանակ իրավապահները հայտնեցին, որ գործը կապ ունի մի խումբ պաշտոնյաների կողմից իշխանական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու տալու հետ։ Ինչ եղավ հետո։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել հասկանալ, ի վերջո ինչ բացահայտեցին իրավապահները այս մեկ ամսվա ընթացքում։ Արաբկիրի վարչական շրջանի ղեկավարի ներատեղակալի ու թաղապետարանի մի խումբ աշխատակիցների ձերբակալություններից մեկ ամիս անց քնչական կոմիտեն դեռ չի մանրամասնում։ Ի վերջո քանի մարդ է ձերբակալվել, քանիսն է կալանավորվել ու կոնկրետ ինչ գործի շրջանակներում։ Ազատության տեղեկություններով ձերբակալվածներից 7-ն են կալանքի տակ։ Վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանը բերման ենթարկվելու հաջորդ օրը 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային երկամսյա կալանքում է։ Քնչականից միայն փոխանցեցին։ Ակտիվ նախաքննություն է շարունակվում, քրեական հետապնդման ենթարկվողների թիվն ավելացել է։ Կալանավայրում է Փինգ Բերի պահպաղակի արտադրության համասեփականատեր 30-ամյա Լևոն Սաֆարյանը։ Նրա կալանքի ժամկետը կլրանա վաղը։ Փաստաբան Անդրանիկ Սարգսյանը պնդում է, քննիչները որևէ արժանահավատ ապացույց չեն ներկայացրել, թե նա միջնորդել է, որ իբր թաղապետ Արամ Ազատյանը կաշառք կստանա։
Երկու-չորս մարտիկ խոսել են ենթադրյալ Լևոնն անունն են տվել, ենթադրել են, որ Լևոնը կարաժի
Pinkberry Levon-ը, այնեն իրեն Pinkberry Levon չեն էլ ասում, Լևն են ասում, Լևոնը ընդամենը ճանոթ է թաղապետին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ եթե մարդը մեկին ճանոթ է, ուրեմն կաշարքի առաջարկություն արի կամ կաշարք ստացողի օժանդակող է։ Առավել եւս, որ այդպիսի կաշարք ստանալու հանգամանք կամ փաստական տվյալ քրեական վարուժով ընդհանրապես ձեռ չի բերվել։
Այս գործի մանրամասներին ազատությունը տեղեկացել է գործով անցնողների փաստաբաններից, օրինակ Elstroy Group-ի տնօրեն Հայկ Գալոյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևն ավելի վաղ ազատությանը պատմել էր, թե իր պաշտպանյալին իրավապահները վերագրում են հետևյալ արարքը. Իբր նա թաղապետարանի հետ պայմանագիր է կնքել վարչական շրջանի շենքերի շքամուտքերը վերանորոգելու համար և աշխատանքները ոչ պատշաճ է կատարել ու խարդախությամբ հափշտակել 20 միլիոն դրամ։ Գալոյանն ի դեպ բերման ենթարկվելու հաջորդ օրն ազատ է արձակվել։
Եթե կատարվել են աշխատանքներ, եթե այդ աշխատանքները հանձնման ընդունման ակտով ընդունվել են, ու չես կարող չարաշահել քո լիազորությունները կամ պաշտպանյալի տեսանկյունից խարդախությամբ գումարներ հափշտակել։
Pinkberry պահպաղակի արտադրության համասեփականատեր Լևոն Սաֆարյանի փաստաբանն ասում է, անգամ եթե իր վստահորդը միջնորդել է, որ մի քաղաքացի կաշառք տա վարչական շրջանի ղեկավարին, ապա փաստն այն է, որ ենթադրյալ կաշառք ստացողը տնային կալանքում է, իսկ իր վստահորդը կալանավայրում։
Կալանավորենք, միգուցե ինքը սուսունք տա։ Ես միայն դրա հետ կարող եմ կապել, ուրիշ ոչ մի բան ես, բայց սա արտավոր ձեռագիր է քնչական մարմինների, որ կալանավորենք սուսունք կտա տարբերակով, սա քրական դատավարության սկզբունքներին ու սահմանադրությանը ուղիղ հակասում է։
Ըստ փաստաբանների, իրավապահներն այս ենթադրյալ տվյալները ձեռքներին միայն 1 տարի անց են սկսել գործողություններ անել։ Հարցնում են, ում կամ ինչին էին սպասում։ Քննիչն ըստ փաստաբանի այսօր դատարան է մտել իր վստահորդի կալանքի ժամկետը եւս 2 ամսով երկարացնելու միջնորդությամբ։ Որոշումը կհրապարակվի երեկոյան։
Նոր հանգամանքներ իհարկե չեն բերվել։ 1 ամսվա ընթացքում Լևոն Սաֆարյանի հետ ընդհանրապես որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել այս միջնորդությունը ենթակայա մերժման։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին վերջին ասուլիսի ընթացքում լրագրողները հարցրել էին, ինչու են քաղաքապետարանի շուրջ կալանքներն ու ձերբակալությունները շարունակվում։
Չեմ սիրում գնահատականներ տալ բոլոր ընթացիկ գործերին, ժամանակը ցույց կտա։ Կոռուպցիայի կանխարգելման տեսանկյունից առաջին պատասխանատվությունը կառույցի ղեկավարինն է, եւ մեզ մոտ օրինակ կադրային փոփոխ ուցուններ տեղի են ունեցել հենց որոշ դեպքերում նաև այդ նկատառումներով, որ մի վարչությունում շատ մարդիկ պոտենցիալ ինչ-որ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ են։ Ես հուսով եմ, որ իրավապահ համակարգը նույնպես այդ պատասխանատվության չափը գիտակցում է, այսինքն ամեն անգամ, երբ որ XYZ մարդուն մեղադրանք առաջադրվում եւ հետո որոշակի հարցեր եւ խնդիրներ են առաջանում, ես կարծում եմ դա էլ է խնդիր։
Անցած տարի էլ կոռուպցիոն մեկ այլ գործի ժանակներում քաղաքապետարանի 2 նախկին եւ գործող պաշտոնյաներ էին ձերբակալվել։ Այս գործով դատական նիստերը դեռ շարունակվում են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հանրային ռադիոյի ղեկավարի ընտրության շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում, փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվում են սոցիալական ցանցերում։ Հանրային հեռարձակուղի խորհուրդն այսօր էլ հայտարարություն տարածել, որտեղ նախկին տնօրեն Գարեգին Խոմարյանի օրոք հանրային ռադիոյի լրագրողների աշխատանքում խնդիրներն է թվարկել։ Ավելի վաղ Խոմարյանն էր ասել, թե 3 տարի առաջ կարգավորող մարմնից անպարկեշտ առաջարկ է ստացել։ Խորհրդի այսօրվա հրապարակած գրությունը, սակայն, այլ հարցեր է առաջ բերել։ Այս պատմությունը արդյոք չի կարող բացասաբար անդրադառնալ Հայաստանում խոսքի ազատության միջազգային վարկանիշի վրա։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը բաց տեքստով հայտարարում է. նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանի օրոք հանրային ռադիոյի լրագրողների աշխատանքում խնդիրներ է տեսել եւ 3 տարի առաջ ուղիղ առաջարկել է կադրային փոփոխություններ անել։ Կարգավորող մարմնի սրտով չեն եղել լրատվական թողարկումներում կառավարության գործունեության ու քաղաքական թեմաների լուսաբանումը, սահմանամերձ բնակավայրերից ռեպորտաժները, նաեւ սոցցանցերում լրագրողների գրառումները։ Հանրային ռադիոյի նոր ղեկավարի ընտրությունից հետո նախկին տնօրեն Խումարյանը հայտարարեց, 2021-ին կարգավորող մարմնից անպարկեշտ առաջարկ է ստացել, մերժել են, ինչից հետո էլ սկսվել են խորհրդի հետ խնդիրները։ Խորհրդի արձագանքը չուշացավ, կարգավորող մարմինը հրապարակեց Խումարյանին ուղարկված ամբողջ փաստաթուղթը։ 2021-ին խորհուրդն օրինակ պնդել է, թե սահմանամերձ բնակավայրերից լրագրողների նյութերը խուճապի և անկառավարելիության դրամատրություններ են ստեղծում, ընդ որում, եթե անգամ դրանք օբյեկտիվ են։ Նյութերն ըստ կարգավորող մարմնի արհեստականորեն սրել են իրավիճակը, խաթարել հասարակական կայունությունն ու թուլացրել սահմանամերձ բնակչության պաշտպանունակությունը։ Խորհրդի նախագահ Արա Շիրինյանն անձամբ է այս նամակը Խումարյանին ուղարկել, առաջարկելով 10-օրյա ժամկետում կադրային փոփոխություններ անել։ Հրապարակված տեքստը գրաքննության փորձի ապացույց է, պնդում է վարչապետին քննադատելուց հետո ընտրություններում զրո ձայն ստացած Գարեգին Խումարյանը։
Սա միանշանակ գրաքննություն մտցնելու փորձ է, մենք իրան հենց այդպես էլ ընկալել ենք, երբ այդ փաստաթուղթը ես առաջին անգամ ստացել եմ, եւ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, գրաքննությունը պոզով եւ փոչով չի լինում, ինքը լինում է մոտավորապես այնպես, ինչպես դուք արդեն տեսել եք։
Իր հրապարակած պարզաբանման տեքստում ճնշումներ բառը խորհուրդը չակերտների մեջ է առել, ըստ էության հասկացնել տալով, թե նման գրություն ուղարկելն ու կադրային փոփոխություններ առաջարկելը բնականոն երևույթ է։ Խումարյանը կարծում է, այս պատմությունը չի կարող բացասաբար չանդրադառնալ Հայաստանում խոսքի ազատության միջազգային վարկանիշների վրա։
Պաստաթուղթը զրոյական ազդեցություն է ունեցել Արեն ռադիոընկերության աշխատանքի վրա, որևէ մեկը այդ պաստաթուղթի գոյությունից որևէ կերպ չի ուժել, իսկ ռադիոյի ծրագրային քաղաքականությունը շարունակել է այնպես, ինչպես որ կա, եւ հիմա էլ նույնը։
Ինչու է Խումարյանը միայն հիմա անտրական գործընթացից հետո բարձրաձայնում ճնշումների փորձերի մասին, ինչու այն ժամանակ չի ահազանգել, այս փաստը նաև կարգավորող մարմինն է մատնանշել։
Ցավալի է, որ ճնշումների եւ խորհրդի կողմից արված անպատկեշտ առաջարկության մասին մենք իմացանք 3 տարի ուշացումով, այն բանից հետո միայն երբ Գարեգին Խումարյանը չվերընտրվեց հանրային ռադիոյի տնօրենի պաշտոնում։
Նախկին տնօրենի խոսքով ինքն այս նամակը ստացել է այնպիսի եղանակով, որ բարձրաձայնելու դեպքում գուցե չկարողանալ ապացուցել։
Ինձ ուղարկվել է էլեկտրոնային նամակին կցված Word դոկումենտի տեսքով։ Այսինքն, եթե ես սկսեի այդ փաստաթուղթը բարձրաձայնել, բացառված չէր լինի, որ ընդդերից ուղղակի ասեմ, որ այդպիսի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Այսինքն, ինչպես ապերի ունենում փաստաթղթաշրջանառությունը ընկերությունների եւ խորհրդի միջեւ, պատուկա կա բլանկ պետք է լինի, կնիք պետք է լինի, այդ փաստաթուղթը պետք է համար ունեցած լինի եւ այլն։
Նոր ղեկավարի ընտրությունից հետո հանրային ռադիոյի վերաբերյալ մեկ այլ աղմկահարույց որոշում է կայացվել։ Հաղորդացանցում չի ընդգրկվել ստատուս քվո հաղորդաշարը։ Հաղորդման հեղինակ Գևորգ Մելիքյանը խորհրդի բնորոշմամբ էթիկայի բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տվել, զրուցակիցներին ընդհատել է հյուրին հավասար խոսել։ Տեղյակ չեն խորհրդի անդամները լրագրության ժանրերին, օրինակ հարթոքին, երբ հաղորդավարը ամենասուր հարցերն է տալիս, ընդհատում ու դիտարկումներ է անում, պարզ չէ։ Հայաստանի կարգավորող մարմնի հարցազրույցի նախընտրելի ձևը սա է։
Հեղինակը պետք է զրույցը կառուցի կարճ ձևակերպված հարցերով, միջամտությունները կարճ չպարտադրվող դիտարկումների ձևով լինեն, եթերաժամանակի հիմնական մասը պետք է տրամադրվի հյուրի խոսքին։
Նույն այս մարմինը ամիսներ առաջ հանրային ռադիոյին վարչապետ Փաշինյանի տված հարցազրույցից հետո պնդել էր, թե ամբողջ աշխարհում երկրի ղեկավարի հետ հարցազրույցները չեն ենթադրում բանավեճ։ Խորհրդի ու Խումարյանի հակասությունները հանրային դարձան հենց սրանից հետո։ Խումարյանը իր ղեկավարած լրատվամիջոցի կայքում խմբագրականով ներողություն խնդրեց ունկնդիրներից։ Խորհուրդն անմիջապես արձագանքեց այս հրապարակմանը, պնդելով, թե տնօրենը առերևույթ չարաշահել է իր լիազորություններն ու պաշտոնեական դիրքը։ Բանը հասավ անկախ դիտորդներին, լրագրողական կազմակերպությունները եզրակացրին, Խումարյանի հոդվածում էթիկայի նորմերի խախտում չկա։ Հայաստանյան լրագրողական կազմակերպություններն առայժմ չեն անդրադարձել հանրային հեռարձակողի խորհրդի ու հանրային ռադիոյի նախկին տնօրենի այս նոր արձակատմանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախից տեղահանված մարդիկ առայժմ մեծ դժվարությունների են բախվում Հայաստանում բնակարան ձեռք բերելու փորձեր անելիս։ Կառավարության պետական աջակցությունը նրանց պնդմամբ չի տալիս իրենց խնդիրներին լուծում։ Կառավարության հաշվարկով 2 միլիարդ դոլարով 5 տարվա ընթացքում ավելի քան 25,000 արցախցի ընտանիքի հնարավոր է տնով ապահովել։ Այս ծրագրից օգտվելու համար, սակայն, դեռ ընդամենը 450 մարդ է դիմել։ Մի շարք խնդիրներ թվարկելուց բացի տեղահանված արցախցիներից շատերը եւս մի հանգամանքի վրա են կառավարության ուշադրությունը հրավիրում։ Հայաստանի իշխանությունները ծրագիրն իրականացնելիս հաշվի չեն առել արցախցիների հավաքական վերադարձի հնարավորությունը։ Սուսան Բադալյանն է թեմային անդրադարձել։
Որտեղ է քնում 7 երեխաների հետ փոքր երկսենյականոցում խցկված է Լադան, հատակին է նայում, հիմնականում այդտեղ։
Այստեղ աղջիկներն են քնում, այստեղ տղաները, ես այս փոքր երեխաներ այս տետապին է քնում։
Արցախի տեղահանված ընտանիքը Գորիսում է ապրում, վարձով այս տան համար 150,000 դրամ են տալիս։
Հարմարվում եք լի, շղաճի մոտ հարմարվում եք։
Արցախցիներին բնակարանով ապահովելու պետական ծրագիրն ամիսուկես առաջ է մեկնարկել։ Էլադայի ընտանիքը չի դիմել, պնդում է չեն էլ դիմելու։
Չեմ ուզում։ Ես Հայաստանի քաղաքացիություն չեմ ուզում։ Ես տավեցում չեմ, որ կոզե, որ իր երկիրը մոռանակա այստեղ։
Բնակարանի սերտիֆիկատ ստանալու նախապայմաններից է Հայաստանի քաղաքացի դառնալը։ Էլադան մտածում է անձնագիրը փոխի, կնշանակի ջնջել Արցախը, վերադարձի հույսը։
Այնտեղ իմ մայրս եմ թողել, եկել, այնտեղ իմ տատիկս է, ասաղ մեր գյուղերը վերցրել են թուրքերը, իրեք տուն եք թողել, երկաց եկել, բայց կկարած դու կխից թանես, որ Արցախ էլ չկա։ Ես մինա, իմ սրտում ասկա, որ հետ եք դառնալու։
Քաղաքացի դառնալով ոչինչ չեք ջնջում սոցապնախարարության խորհրդական բնակարանային ծրագիրը համակարգողներից Գայանե Ղարագյոզյանն այս օրերին Սյունիքում հանդիպում է տեղահանվածների հետ, բացատրում։
Բնակչության պետական ռեգիստրը, որտեղ արձանագրված է այդ փաստը, որ իրենք այս ժամանակահատվածում եղել են Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ, երբևէ չի ջնջվելու պատմությունից, հա, այսինքն մենք ունենք հստակ տվյալների շտեմարան, որտեղ հստակ ամրագրված է այդ փաստը, եւ որևէ մեկը դա հերքել չի կարող։
Բնակարանային ծրագրին մինչև այժմ 450 ընտանիք է դիմել, 1500 արցախցի, շուրջ 120,000-ից։
Դիմումներից 30-ն արդեն բավարարվել է եւ ստացել են հավաստագրեր, մեծ մասը դեռևս ստուգման փուլում է։
Ղարագյոզյանն ասում է, սերտիֆիկատ ընդամենը 30 ընտանիք է ստացել, որովհետև մերժումների թիվը մեծ է, բացի այդ դիմումների ստուգումը երկար է տևում։ Վստահ է, երկու ամսից ծրագրին դիմողների թիվը կավելանա, առայժմ մարդիկ թերահավատ են։
Մեր նախորդի վիրականացված բոլոր ծրագրերով բնակապահովման մենք ունեցել ենք նման խնդիր, հա, եւ ծրագիրը նոր է, թերահավատ են վերաբերվում մեր հայրենակիցները եւ չեն դիմում։ Երբ արդեն 1-10-20 արդեն շահառուների թիվը ավելանում է, մյուսների շրջանում այդ վստահությունը ավելի մեծանում է։
Կառավարությունը տեղահանվածներին ամեն անձի հաշվով 5 միլիոն է առաջարկում, եթե նրանք կցանկանան տուն գնել կամ տուն կառուցել հեռավոր սահմանամերձ համայնքում, օրինակ Երասխում, Սոտքում, Կիրանցում, Կորնիձորում, 4 միլիոն, եթե բնակավայրը սահմանին չէ, բայց Երևանին էլ մոտ չէ, Կապան, Աշոտ, Վարդենիս, այս երկու ցանկերում 390 բնակավայր է։ Երևանամերձ համայնք մեծ քաղաքներում, օրինակ Իջևան, Դիլիջան, Գավառ, ամեն անձին 3 միլիոն դրամ է նախատեսվում։ Արցախի օմբուդսմենն այս ծրագիրն արդեն իսկ ձախողված է համարում, որովհետև ըստ նրա, պատերազմներից փրկված մարդկանցից քչերն են պատրաստ սահմանին ապրել, իսկ Երևանին մոտ ապրելու համար գումարը չի բավականացնի։
Առաջարկվող գումարի անհամապատասխանելիությունն է անշարժ գույքի շուկայի մարկակներին, հետո քաղաքացիության պարտադիր պահանջները։
Վիճակագրությունն էլ է ցույց տալիս, որ տուն ունենալու հեռանկարն անգամ չի ստիպում արցախցիներին Հայաստանի քաղաքացի դառնալ։ Հուլիսին ընդամենը 25 հոգի է քաղաքացիության դիմում ներկայացրել, ավելի քան 100,000 տեղահանվածներից 2,173-ն է մինչև այժմ քաղաքացի դարձել։
Չի փարացվում մարդկանց այն մտահոգությունները, որ քաղաքացիություն ձեռք բերելը որևէ ազդեցություն չի ունենալու վերադարձի կամ հավանական վերադարձի իրավունքի վրա։
Եթե քաղաքացիության պահանջը չլիներ, Լադան կցանկանար տուն ունենալ այնտեղ, որտեղ հիմա է ապրում, Գորիսում, որովհետև ասում է, մեր Արցախին կպած է, բայց հենց սահմանին ոչ, տագնապում է երեխաների համար։
Չգիտես թե ինչ է լինելու, դու հոց ռիսկը յորոնես թանիս խոխոցը նորը տենի մեջ, էլ այդ կրակոսների մեջ, այդ խոխոցելա ստրեսի ենթարկես, երեխաների այնքան ստրեսի ենք ենթարկել, արդեն երեխաներն են արդեն ոմի կուջի կրակոսներանում, ասում է, վայ մամա, էլա կրևը սկսալա։
Արդյոք կառավարությունը պատրաստվում է վերանայել ծրագիրը, հաշվի առնելով, որ դիմելիությունը ցածր է, սոցապնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով այդպիսի քննարկումներ չկան։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս, Երևան։
Yeah.
Շիրակի մարզ այժմ էլ տեղափոխվենք ավելի ստուգ Գուսանագյուղ, որտեղ մարդիկ չգիտեն ինչպես այլևս պայքարել մկների դեմ։ 600 հեկտար հողի 30%-ը այլևս անիմաստ է քահանել, այն արդեն մկները կերել են։ Մկների տված վնասը, ասում են, ավելին է, քան երաշտինն ու կարկուտինը։ Եվ մինչ գյուղում մկները տիրացել են գյուղացիների գարուն և ցորենին, իշխանության ներկայացուցիչները դեռևս բավարարվել են գույքագրումներ անելով։ Սաթենի Կազվանցյանն է ծանոթացել գյուղացիների խնդիրներին։
Գուսանագյուղում մկները կոմբայնից շուտ են դաշտ մտել հացը հատիկը կրծել ու իրենց բներում ամբարել։ Վարչական ղեկավար Արսեն Հարությունյանն ասում է, գյուղի 600 հեկտար հողերից շուրջ 150-ում քաղանելն այլևս իմաստ չունի։
Եթե մարդը տեխնիկայի ծախսը չհանե, իր քաղելու իմաստը ո՞րն է։
Դաշտերին մոտ քարերից մի քանիսը շուրջ տվեցին գյուղացիները ու բոլորի տակ մկների քաղած ցորեններ։
Արդեն ինքը հասկ է բերել էլ էստեղ, իր համար սիրուն, էսի առանձնացրել եմ ուրը։ Տես, վրեն մեծ ցորենեմ չկա։ Ինքը էս ցորենը դաշտից բերում էստեղ, քարի տակ իր համար սիրուն, մաքրում, իստիկուն տանում իր համար ամբարում է։
Քարերից մեկի տակ էլ մի քանի մկներ էին։ Եղանակն այս տարի բարենպաստ էր ու լավ բերք էին ստացել, հեկտարից ամենաքիչը 40 ցենտների ակնկալիք ունեին, բայց հիմա միջինը 18-ից 20 ցենտներ են քաղում։ Գյուղացիները մի տեսանյութ տվեցին, որ նկարել էին գարնանը, երբ իրենց տրամադրված թունակի մի կատով դաշտերում մկների դեմ պայքարի միջոցառումն են արել։ Կրծողների դեմ 5-6 անգամ թունակի մի կատներով պայքարել են, բայց օգուտ չի տվել։
Տեսակ, չէ, սարերում իշկան, քարապներում իշկան մտի բունկա, մտի պայքար տարվի։ 2000 թվականներին այդպիսի պայքար տարվավ ու մկները վերացան համայել։ Հիմա արդեն մի քանի տարի, որ նման պայքար չի տարվե, նորից շատացան, բազմացան ու գյուղացու տունը հավիրում են պաստորեն։
Համլետ Հարությունյանն ասում է, եթե հողատարածքները ոռոգելի լինեն, մկներն էլ չէին լինի։ Ախուրյանի ջրամբարին մոտ են, բայց հողատարածքները ոռոգելի չեն։ Կապսի ջրամբարը կառուցելուց հետո ակնկալում են, որ գոնե այդ ժամանակ իրենց դաշտեր ոռոգման ջուր կհասնի։
Ես խնդրում եմ, որ մեր ճյուղին ոռոգման ջուր տան, չխապեն կապսի ջրամբարից, գոնե մի 100 հեկտար ոռոգման տարածք տան մեզ։ Շիրադի դաշտի ոչ ջրովի հողերը, հող մշակողները ոչ ջրովի, շատ վատ վիճակի մեջ կհասնեն։ ջրովի հողերում ջրում են մուգը վերանում է, սատկում է։
Գյուղացիներից մեկն, ով չցանկացավ տեսանկարահանվել, 50 հեկտար ցորեն ու գարի է ցանել, 15 հեկտարը չի էլ քաղի, ասում է, իմաստ չունի իզուր կոմբայնի փող տալ։
Դե մի հեկտարի համարժեք մենք ծախսում ենք մոտ 150-ից 160,000, դա արդեն 50 հեկտարը մոտ 8 միլիոն փողա, դրանից 15 հեկտարը դա արդեն պարզ է։
Մկների տված վնասն ըստ գյուղացիների ավելին է, քան երաշտին ու կարկուտինը, ու սա առաջին անգամը չէ։ Համլետ Հարությունյան անգամ հիշեց, որ երբ տարիներ առաջ մկները դաշտից բերքը գյուղացուց շուտ էին ամբարել, համագյուղացիներից մեկը ոստիկանություն էր դիմել, թե ցանած ցորենը դաշտից գողացել են։
Գնաց է տեսել է արդը, մտածել է թե քաղել են եթե ուրիշները, եթե միլիցիա էր բողոքի, հանձնաժողով կազմին գնացին, տեսանոր չէ, չավդարը կայնած է, ուրեմն կոմբայն չի քաղել։ Ձեռը հարնում խեշտեղին։
Էկոնոմիկայի նախարարությունից եկել մկների հասցրած վնասը տեղում տեսել են, գույքագրել ու գնացել են, առայժմ արձագանք չկա, իսկ շատերի ապրուստի միակ միջոցը հենց ցանած ցորենն ու գարին էր։
Հիմա մեր ճյուղում մարտիկ կան, որոնք ապրուստի միջոց չունեն, օրինակ այս արդի տերը 3 երեխա ունի, ինչ ձևի պահի այդ մարդը իրա երեխաներին, որտեղ ոչ սալոմպ կա, որ անասունին տա, ոչ էլ հաց կա, որ ինքը ուտի։
Մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանն ասում է, այս տարի գարնանն ավելի շատ ցանկատարածություն է ընդգրկվել կրծողների դեմ պայքարի ծրագրում, հաշվի առնելով դաշտերի վարակվածության աստիճանը։ Այն մեթոդը, որով իրականացվում է պայքարը, ավելի ընդունելի է համարում, քանի որ համատարած պայքարի պարագայում կենդանական աշխարհին կարող է վնաս հասցվել։ Համայակյանն ասում է, ոռոգելի հողատարածքներում կրծողներն ավելի քիչ են, նրանց աճի հիմնական պատճառը համարում կլիմայի փոփոխությունը։
Կերտոնները մի քանի լոկալ տարածքներ կան, հիմնականում մարզի ցածրադիր, անջրդի հողատարածքներում, եւ դա էլ բացատրում է նրանով, որ վերջին տարիներին կլիմայական փոփոխություններով պայմանավորված ծմերները տաք են, ցյան շերտը բարակ է կամ ընդհանրապես բացակայում է լավագույն պայմաններ մագնանման կրծողների բազմացման համար։
Իսկ կրծողների հասցրած վնասի փոխհատուցում գյուղացիներին չի տրամադրվել ու չի էլ տրամադրվի։ Սաթենիկ Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին միջազգային ուշագրավ թեմաներից Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայել Հանին այսօր հողին հանձնեցին։ Տեհրանում տեղի ունեցած սպանությունը մերձավոր արևելքում արդեն իսկ սրված իրավիճակն էլ ավելի մտահոգիչ դարձրեց Իրանը, մեղադրում է Իսրայելին, որ առայժմ ոչ հերքում, ոչ հաստատում է իր մասնակցությունը, իսկ տարածաշրջանի ազդեցիկ դերակատարների կանխատեսումները հեռու են լավատեսականից։ Թեմային անդրադարձել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում այսօր հողին են հանձնում 2 օր առաջ Թեհրանում սպանված Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեին։ Նրա մարմինը Իրանի մայրաքաղաքից Դոհա տեղափոխվեց 5 շաբթի երեկոյան։ Հանիեի սպանությունից հետո անորոշությունը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում պահպանվում է։ Իրանը հայտարարում է, որ Համասի քաղաքական առաջնորդի սպանությունն անպատասխան չի թողնի։ Իսրայելը հակադարձում է, թե իր դեմ ձեռնարկված ցանկացած քայլ կոշտ արձագանքի կարժանանա։ Այս ֆոնին Վաշինգտոնում նկատում են Հանիեի սպանության հետևանքով Գազայում հրադադարի հաստատման և իսրայելցի պատանդների ազատ արձակման շուրջ բանակցությունները հայտնվել են տապալման եզրին։ Ինձ դա շատ է մտահոգում։ Ես այսօր շատ անկեղծ զրույց եմ ունեցել Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի հետ և ուղիղ կերպով հասկացրել եմ նրան դա։ Նրանք պետք է շարժվեն հրադադարի ուղղությամբ։ Տեղի ունեցածը, սակայն, դրան չի նպաստում։ Մեկնաբանելով Համասի առաջնորդի սպանությունն, անցած գիշեր հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Ամերիկյան մամուլն այսօր նոր մանրամասներ է հաղորդում Իսմայել Հանիեի սպանության մասին։ New York Times-ի պնդմամբ Համասի առաջնորդի մահվան պատճառ դարձած ռումբը նրա Թեհրանյան կեցավայրում տեղադրվել էր մահափորձից մոտ 2 ամիս առաջ։ Այս մասին ամերիկյան պարբերականին հաղորդել են միմյանցից անկախ 7 աղբյուրներ, այդ թվում 2 իրանցիներ և ամերիկացի մի պաշտոնյա։ Ռումբը հեռակառավարվող է եղել և գործի է դրվել այն պահին, երբ հաստատվել է, որ Հանիեն սենյակում է գտնվում, տեղեկացնում է New York Times-ը։ Թերթի պնդմամբ տեղի ունեցածը ծանր հարված է նախ և առաջ իրանական անվտանգության համակարգի համար։ Բանն այն է, որ Թեհրանի հյուսիսում գտնվող Նեշատ բնակելի համալիրը պատկանում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին։ Տեղի ունեցած սպանությունը փաստորեն վկայում է, որ լրջորեն վերահսկվող այդ տարածքում կարելի է ոչ միայն ռումբ տեղադրել, այլև այն շաբաթներ շարունակ չի հայտնաբերվի, գրում է New York Times-ը։ Ինչ վերաբերում է Իրանի հնարավոր ռազմական պատասխանին, ապա այստեղ իրադարձություններ նստամենայինի զարգանալու են նույն սցենարով, ինչ ապրիլի 13-ի հարձակման ժամանակ, ամերիկացի պաշտոնյաներին վկայակոչելով գրում է Axios Կայքը, նշելով, որ միակ տարբերությունը կարող են լինել հարձակման ավելի մեծ ծավալները։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Վաշինգտոնում վստահ են, որ իրանական կողմը պատասխան հարվածը հասցնի արդեն առաջիկա մի քանի օրերին։ Իսրայելական հետախուզությանը մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ Իրանը այս մի հարձակման ընթացքում կարող է հեռահար թիրներ կիրառել։ Չի բացառվում նաև, որ հարձակմանը միանա Հեզբոլան, գրում է Axios-ը։ Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրանամետ այս խմբավորումն Իսրայելի դեմ գործողություններն ընդլայնելու սեփական պատճառներն ունի։ Շաբաթ սկզբին իսրայելական կողմի հարվածի հետևանքով Բեյրութում զոհվեց Հեզբոլայի բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը՝ Ֆուադ Շուքրը։ Կազմակերպության առաջնորդ Հասան Նասրալայի պնդմամբ իր զինակցի սպանությունը շրջադարձային կետ է Իսրայելի դեմ պայքարում։
في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة.
Մենք բոլոր ճակատներում հակամարտության միանգամայն նոր փուլ ենք մուտ գործել, թե որքանով լարված կլինի այն, կախված է ճշնամու
պահվածքից։
Տարածաշրջանային լարվածության աճին զուգահեռ այսօր հերթական դիվանագիտական սկանդալը ծագեց Իսրայելի և Թուրքիայի միջև։ Պատճառը Թել Ավիվում թուրքական դեսպանատան որոշումներ իջեցնել շենքի վրա ծածանվող պետական դրոշն ի հիշատակ Համասի սպանված առաջնորդի, Եթե դեսպանատան աշխատակիցները ցանկանում են սկալ, թող ուղևորվեն Թուրքիա եւ սկան իրենց առաջնորդ Էրդողանի հետ, որը աջակցություն է ցուցաբերում Համասին եւ դրա ահաբեկչական հարձակումներին, հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարարը։ Այդ երկրի հատուկ ծառայություններն ի դեպ չեն բացառում, որ Իսրայելի շահերի դեմ հարվածները կարող են հասցվել նաեւ երկրի սահմաններից դուրս։ Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհրդի հայտարարության համաձայն, երկրի քաղաքացիները արտերկրում պետք է ծայրահեղ զգուշավորություն ցուցաբերեն, իսկ հնարավոր հարձակումների թիրախում կարող են հայտնվել դեսպանատները, կրոնական հաստատություններն ու արտերկրում գործող հրեական կենտրոնները։ Նշեմ ի դեպ, որ Իսրայելի իշխանությունների պնդմամբ հարավային Կովկասում իսրայելցիների համար ամենաանվտանգը Հայաստանն է, այն որակվում է որպես ուղևորության համար վտանգ չներկայացնող երկիր, ի տարբերություն Վրաստանի և Ադրբեջանի, որոնք դասվել են իսրայելցիների համար պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող պետությունների թվին։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։